Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter etter 10 år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde vi som er her.
Hjelp, jeg er sykepleier!
Velkommen til en ny episode av podcasten Hjelp, jeg er sykepleier. I dag skal vi snakke om Oslo kommunale legevakt, som i 120 år lå sentralt i Storgata i Oslo sentrum, men som i november 2023 flyttet lokasjon til Aker sykehus rett ved det trafikerte Sinsenkrysset. Mange mener mye om at legevakten har flyttet fra sitt kjente og trofaste sted, men dette er ikke en debattepisode. Det vi skal snakke om i dag er 2 avdelinger på legevakta, nemlig observasjonsposten og overgrepsmottaket. 2 forskjellige, men viktige avdelinger som er bemannet til alle døgnets tider. Episodens gjester jobber på begge stedene, og vi skal snart bli klokere på hva en sykepleiers oppgaver er på disse arbeidsplassene. Og sist, men ikke minst, hva slags helsetilbud pasientene blir tilbudt der. Velkommen så mye til innspilling, sykepleier Erlend Herfindal og sykepleier Thea Voie Røe.
Oh, tusen takk.
Tusen takk.
Så hyggelig.
Ja, sa jeg begge navn riktig?
Ja, Herfindal.
Ja. Ja, og ikke Erling, sånn som jeg sier.
Nei, ikke Erling. Det Erlend er ikke et vanlig navn i Oslo, så det er mange som tar feil.
Nei, hvor er du fra? Vi kan starte med deg da, når jeg først snakker med deg.
Ja, jeg heter Erlend, jeg er 29 år. Jeg kommer fra Arna, et lite sted rett utenfor Bergen egentlig.
Mhm. Hvor lenge har du vært sykepleier da?
Omtrent like lenge som jeg jobbet på legevakten. Rundt 2 år.
Rundt 2 år?
Ja, ja, det er ikke så lenge.
Nei. Hva fikk deg til å jobbe der?
Jeg har jo alltid hatt lyst til å jobbe med akuttmedisin, egentlig. Jeg synes det virker kjempespennende. Og jeg liker liksom høy utskiftning av pasienter. Jeg liker nye ting som kommer inn. Jeg liker at det skjer litt ting. Så jeg har alltid liksom siktet på legevakten da.
Jeg kjenner meg igjen. Det er for de rastløse, tror jeg.
Ja.
Ja. Hei, Thea. Får høre litt om deg.
Ja, jeg heter Thea. Jeg er 35 år. Jeg har jobbet og vært sykepleier i 5 år.
Ja?
Ja.
Hvor er du fra?
Jeg er fra Askim.
Mm-hmm.
Så ikke så veldig eksotisk.
Og har du jobbet på legevakta hele tiden, eller har du jobbet litt andre steder?
Jeg har bare jobbet der. Jeg startet etter å ha vært i praksis på posten, og så har jeg fortsatt å jobbe der etterpå, egentlig.
Mm-hmm. Så du trivdes i praksis, da?
Veldig godt.
Ja, men det er fint å høre. Man hører så mye om studenter som mistrives i praksis, men det er fint å høre at noen trives, da, så de kan fortsette å jobbe der.
Ja, det er litt gjennomgående hos oss. Det er mange som blir etter praksis, så det er nok et bra sted å ha praksis på, ja.
Nei, men det er jo helt nydelig å høre. Ok, jeg sa jo at dette ikke skulle være en debattepisode om flytting av legevakta, men jeg må bare spørre likevel, hvordan har det gått å ha flyttet fra Storgata og Taker?
Det har tatt litt tid å kjøre inn det nye bygget.
Ja.
Det er mye nytt, det er mye nytt utstyr også. Vi har gått fra et 120 år gammelt bygg til et helt nytt bygg.
Men det må jo være litt deilig også, at det er nytt i hvert fall.
Ja.
Eller savner dere det gode gamle?
Jeg var redd jeg skulle det, men nei, jeg gjør ikke det altså.
Nei?
Det er så deilig å ha alt der nytt og ja. Men det er stort, så det tok litt tid å finne frem til de forskjellige stedene. Og ja.
Ja.
Men det er skikkelig, blitt skikkelig bra.
Ja.
Det jeg ikke liker er at 31-bussen blir helt sinnssykt full.
Jeg vet, alle sier det. Den bussen er grusom.
Ja.
Og det er så mange syke folk som skal opp der nå. De står og hoster og spyr, og folk med gastroenteritt og alle mulige ting. Jeg holder nesten pusten ut av den bussen.
Ja, jeg har jo halsbetennelse selv nå, men det er ikke på grunn av 31-bussen, for jeg har ferie. Det er mest på grunn av mine tantebarn, tror jeg. Det er teorien min. Men ja, at de ikke setter opp flere busser som går opp til Aker sykehus, det synes jeg er helt sinnssykt, fordi de grønne bussene, man får jo ikke lov til å gå av på Aker med dem.
Nei, og så er det jo alle som skal på jobb også, på en måte. Det er ikke bare pasientene, det er ganske mye folk som skal til Aker nå.
Ja, de skal jo tett opp i hverandre, det er jeg alltid på å si.
Og vi har jo skadelegevakten, og folk kommer jo med brukne bein og anklar, og det er ganske langt å gå fra bussen til legevakten.
Altså, der har de ikke tenkt helt klokt, tror jeg.
Nei, jeg tror de gikk ut og sa at folk som er syke, de kan jo ta taxi likevel. Men
for det er jo så billig.
Det er jo alle som har råd til, sant?
Nei.
Hver gang de er syke.
Hva slags avdelinger er det egentlig på legevakten? Bare følger når først har dere her, så må lytterne få en liten sånn intro. Hva finnes det på den store, fancy nye legevakten?
Ganske mye.
Ja, du har jo på en måte allmennlegevakta da, som observasjonsposten er på en måte en del av.
Mm-hmm.
Og så har du skadelegevakta, som er 2 forskjellige ting. Det er jo mange som tenker at legevakta er bare skadelegevakta, men det er veldig mye mer enn det.
Ja.
Og så har du på det nye bygget her nå, så er det jo Ullevål har jo en del avdelinger hvor de har operasjoner og sånne ting, dagkirurgi og sånn. Så det vel også tannhelsetjeneste i det nye bygget her også.
Mm.
Så det rommer ganske mye.
Så det liksom jo... blanding av spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste på legevakta.
Ja. Mm. Mm. Ja. Du har jo psykiatrisk legevakt også, som også er en del av spesialisthelsetjenesten. Så det, ja, det en god blanding av...
Og så har vi PSA, psykosocial akuttjeneste. Det en haug med sosionomer og sykepleiere som tar litt sånn psykosociale problemstillinger.
Det du som kjører rundt til folk?
Ja, blant annet.
Ja, det har jeg hørt om. Jeg kommer på det med en gang også.
Ja, det tror jeg du burde faktisk. De gjør mye kult.
Generelt, jeg trenger mer psykiatrien på den her. Det nesten behagelig som at det litt flaut. Det skammer meg litt. I hvert fall jeg som sier at psykisk helse så viktig å snakke om, så jeg ingenting om det på den til.
Helt enig.
Note to self der, altså. Ok, før vi starter ordentlig, så vil jeg bare gi en liten trigger warning til lytterne, for det kommer til å bli snakk om seksuelle overgrep utover episoden, og det kan hende det kommer noen grafiske detaljer som forståelig nok kan være vanskelig å høre på for enkelte. Uansett, jeg tenker vi starter å snakke om observasjonsposten. Mm. Erlend, hva egentlig en observasjonspost?
Det ikke så mange som vet det, men vi har faktisk en sengepost på legevakten i Oslo.
Ja, så man kan få en seng å ligge i, slipper å sitte og vente og vente.
Ja, ja, det ikke alle som får en seng, men mandatet vårt liksom at vi kan observere ting som inntil 24 timer, og det gjerne problemstillinger som akutte og krever utredning med forholdsvis enkle metoder. Altså det blodprøver, målinger, klinisk blikk, enkle legekonsultasjoner, litt ultralyd og sånne ting.
Mhm.
Og det pasienter som ikke trenger å komme rett på sykehus. Sånn, hvis du har en person som kommer inn, kjempeklemmende smerter i brystet, klam, god effekt av nitro, så sender vi de rett på sykehus. Men hvis du har for eksempel en 60 år gammel mann som har hatt en episode tidligere på dagen med trykkende brystsmerter og følt seg dårlig, og så har det gått over, nå er han i veldig god almetilstand, så kan de for eksempel legges opp til oss og observeres litt, ta litt blodprøver og sånn.
Men blir man noe friskere av å bare bli observert?
Vi sender jo hjem 80% av pasientene fra oss, da. Og det gjerne pasienter som hadde blitt lagt på sykehus for utredning uansett. Så vi tar veldig mye av den jobben for sykehusene. Så er det cirka en femtedel som blir lagt inn.
Ikke sant. Hva feiler det pasientene som kommer til dere, da?
Det er mye rart. Grovt sett så tror jeg vi kan dele det inn i en fjerdedels brystsmerter, en fjerdedels magesmerter, en fjerdedel infeksjoner av ulike slag, og så en... fjerdedel hodeskader og litt sånn ymse ting.
Mm. Finner dere alltid ut hva det feiler dem?
Nei.
Nei.
Ikke alltid. Stort sett så gjør vi det. Ja. Vi er veldig gode på det. Men noen ganger så finner vi ingenting, og da må vi sende dem på sykehus. Eller at de følges opp hos fastlege.
Mm.
Vi kan ikke finne ut av alt på legevakten, men vi kan liksom utelukke det som er mest akutt da.
Ja. Er det noen typiske pasienter som kommer til obsposten? Dere sier obsposten, ikke sant?
Ja.
Liksom er det mest voksne, barn, eldre?
Voksne. Ja. Vi tar imot pasienter 16 år oppover.
Ja, riktig.
Mm.
Så ser vi jo som mange andre steder innenfor helse at det er jo en økning av eldre, da, selvfølgelig.
Ja,
det er
en voksne gruppe.
Det er det, altså.
Ja.
Så det er mange med sammensatte sykdommer som han sier, vi er jo der for å utelukke det akutte. Mm. Og så er det jo gjerne veldig mange andre ting som er et problem, i tillegg til det de kommer til oss for da.
Ja, mange har vel kroniske sykdommer, kanskje ikke bare en, men flere som kanskje er under forverring. Og,
mange eldre multimorbide som er
litt
for syke for...
Det
bor
jeg for fælt multimorbide.
Ja, yes. Men det er jo en diskusjon vi må ta da, for eldrebølgen kommer jo i større og større grad. Men de har mange sykdommer, de er for skrøpelige for å være hjemme. Sykehusene vil ikke ta det imot, pårørende kan ikke ta vare på det, eller er kanskje for syke til å ta vare på det selv. Og det er mangel på akuttilbud i bydelene for akkurat de pasientene. Det merker vi.
Ja.
Så vi blir litt sånn ivaretakelsespost hos oss, egentlig, for de pasientene.
Ja, men det kan bare være der 24 timer, for det sånn? Ja, så det blir litt sånn brannslokking, kanskje, da?
Det blir det, og så må vi prøve å finne et annet sted.
Ja. Er det sånn at obs-postene er sykepleiedrift, da?
Ja.
Ja, hva vil det egentlig si i praksis?
Det vil si at når du kommer til legevakten som pasient, så blir du møtt av en lege, du får en legekonsultasjon, og så er det legen som legger deg opp til obs-posten for videre observasjon. Og vi har ikke leger til stede på obs-posten på kvelder og på natten. Vi har det på dagtid. Så alt som gjøres av observasjon og tiltak og sånn, det er på kveld og natt, det gjøres av sykepleierne. Og så kan vi tilkalle lege ved behov.
Ja, det jo fint å vite da, at man, hvis man skal skje noe skikkelig akutt, så nei, vi har ikke noe lege til det.
Nei, vi har lege på huset, det bare ikke i avdelingen til en hvert tid.
Det jo en lege som på en måte øremerket oppspostlege da.
Ja.
Så vi har et telefonnummer der vi får fort hjelp hvis det skulle være behov for det.
Ja, men det fint å vite hvis noen på vei til oppsposten og det. Ja, får ikke hjelp.
det skal de få.
Ja. Det lurer jeg på om skjer, om pasienter som er lagt inn ligger og hører på hjelp, jeg er sykepleier, mens man venter på hjelp.
Ja,
jeg vet aldri. Men hvordan på en måte gangen i det? Møter de opp der hvor alle andre møter opp, og så blir man eventuelt sortert inn til observasjonsposten?
Ja, du kommer til legevakten, og så blir du jo først triasjert av en sykepleier, og så får du en legekonsultasjon. Og hvis legen mener at det behov for videre observasjon, hvis det ikke noe som skal sendes hjem eller legges på sykehus, så er det et alternativ å legges opp til oss.
Mm.
Blir det lagt opp som regel med en plan da?
Går det an å beskrive en typisk vakt? Hvis man tar utgangspunkt i et pasientforløp fra start til slutt, en sånn typisk forløp, en av de der fire dere nevnte i sted?
Ja, altså Ja, det jo det som litt spennende, at vi vet ikke hva vi kommer til. Så det kan være hva som helst, egentlig. Det jo andre diagnoser også, ikke sant?
Mm.
Men det jo gjerne at, for eksempel så kommer de med brystsmerter, da har vi jo en slags mal vi skal følge med at vi tar blodprøver når det kommer opp, og så tar vi en ny blodprøve en time for å se om det noe utvikling på de blodprøvene. Hvis de fine, så får de en legesamtale og reise hjem, eventuelt henvises vi til fastlege, da. For det jo ikke sånn at selv om de blodprøvene finnes, så kan det jo fortsatt være noen som plager dem på en måte.
Ja, men hva slags blodprøve pleier dere å ta?
Hvis de kommer for brystsmerter, så er det jo spesielt troponiner da, som vi er ute etter å se på. Ellers er det jo infeksjonsprøver og mageprøver, og det kommer helt an på hvorfor de er på posten. Men det vel først og fremst infeksjon, mageprøver og troponiner vi tar mest av,
ja.
Tror jeg.
Mm. Så dere har noen standard blodprøvepakker utifra hva de kommer inn for?
Mm.
Jeg skjønner. Har dere noen sånne observasjonsverktøy som dere bruker hyppig, sånn NEWS for eksempel, eller andre scoringssystemer?
Vi NEWS-er alle pasientene.
Ja.
Vi tar ekstremt mye NEWS hos oss.
Ja, ja. Det føler jeg alle gjør.
Ja, vi er sykepleiere glad i NEWS.
Ja. Ja, men det viktig da.
Mm.
Ja. Og så tar vi jo GCS av alle som kommer for hodeskade da.
Ja, forklar lytterne hva det er.
Det jo en observasjon av pasientens...
Hva står det for?
Glasgow Coma Scale. Da tar vi jo egentlig vi tar jo noen vitalia på en måte, blodtrykk og puls og sånne ting, og så tar vi og rett og slett hører med pasienten for å se den mentale status liksom, vet hvor den og hvilken dag det i dag, litt sånne enkle spørsmål,
du ser hvor bevisste de er,
ja. Ja. Og så ser vi på pupillene om de har normal reaksjon like, ja.
Det går på neurologi da,
ja, ja.
Spennende.
Stort sett på de som har fått en hodeskade.
Mm. Men blir de lagt på det man kaller for skop? At det er kontinuerlig overvåkning på en skjerm, at det koblet til EKG og kontinuerlig blodtrykk og sånn, eller er det sånn vanlig?
Vi har fått skop på nedlegevakten nå, faktisk.
Det er det.
En enkel skop vi har, liksom. Vi kan se puls og metning og sånn fra vaktrommet, da. Men vi må inn til de uansett og ta en vurdering. Snakke med de og sjekke at de er våkne og lett å vekke og sånn.
Det er klart, man skal ikke stole på teknologi for alt som er. Det er en klinisk blikk i lenge leve, eller hva?
Ja, ja. Vi har regler på at vi har hyppig tilsyn på alle pasientene. Så man ligger ikke der i mange timer uten å bli sett av en sykepleier.
Ja, men det er trygt å vite, da.
Mm.
Mm. Hvordan er på en måte, pasientbelastningen og bemanningen?
Vi har maks 18 pasienter. Og så er vi... sånn 7-8 på dagtid, og 4 på kveld, og 4 på natt.
Ja, så da kan man jo regne selv hvor mange pasienter per sykepleier.
Ja, ja. Og så prøver vi å på en måte fordele belastningen litt. Vi gjør på en måte en liten vurdering av pleietyngden til pasienten når den kommer opp, sånn at man fordeler slik at man ikke står med en kjempetung og 3 pasienter i tillegg på en måte.
Mm.
For å fordele litt jevnt da.
Ja, det er lurt. Hva er det beste, og hva er det verste med å jobbe på observasjonsposten?
Oi, godt spørsmål. Det beste for meg, tror jeg, er vi må nevne arbeidsmiljø. Vi har jo dritbra arbeidsmiljø, egentlig.
Så bra.
Jeg vet ikke om dere har den der Great Place to Work-undersøkelsen.
Nei.
Nei, så har jeg testet til litt sånn...
Ja, medarbeiderundersøkelsen.
Ja, ok. Ja. Nei, men vi skårte høyere enn liksom, nasjonalt nivå på arbeidsmiljø og sånn.
Ser man det?
Vi var helt i toppen der. Så vi har veldig mange...
Var det før eller etter flytt staker?
Det var før.
Ja, før, ja.
Men det er jo stort sett de samme folkene. Ja. Nei, det er mange kule, morsomme folk som jobber der. Vi har det veldig gøy på jobb sammen.
Var det det verste?
Altså, det er et godt spørsmål. Altså. Det må jo, da må det jo være liksom de tyngste dagene hvor det er veldig, veldig mye å gjøre på en måte. Man ikke får tid til noen pause. Eller, for det er også, når man jobber på et sånt sted, man ikke vet hvordan pasientbelastningen er, så er det jo noen dager hvor det er chill, og så er det noen dager hvor man løper fra start til slutt.
Ja.
Så det må jo være det verste. Men samtidig, man har så godt arbeidsmiljø, så tåler man jo det også.
Men er det ofte sånne dager at dere ikke får tid til å gå på do eller ha pause?
Det skjer ukentlig, kanskje.
Ja.
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 Så det varierer.
Det varierer veldig.
Ja. Nei, man får gå med en liten proteinbar i lomma.
Det er jo akutt medisin i et nøtteskall, tror jeg, at det er mye variasjon.
Ja, det er på en måte the price to pay når man jobber på et sånt sted, tenker jeg.
Mm.
Ok, da skal vi over og snakke om overgrepsmottaket. Thea, hva er egentlig et overgrepsmottak?
Det er jo et døgnåpent gratis tilbud til alle som har vært utsatt for seksuelt overgrep. Ja, kort fortalt.
Mm. Jeg har jo lest en del om overgrep og voldtekt og sånt i natt, og det er litt forskjellige definisjoner på diverse ord. Det er seksuell omgang, ikke sant? Som er å ha sex med hverandre, seksuelle handlinger, som kan være å ta på hverandre, kysse her og der. Så er det seksuelle overgrep og seksuelle krenkelser. Og alle de ordene, og voldtekt da, de defineres ulikt juridisk og har ulike straffenivåer. Så jeg tenkte jeg bare skulle lese opp definisjonen på voldtekt i Norge anno 2024. Og da står det, å ha seksuell omgang med bruk av tvang, trusler, makt eller vold. Å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så full at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst. Å true eller bruke vold for å ha seksuell omgang med andre eller med seg selv. Så er det bare en kommentar jeg vil legge inn her, at det står ingenting at voldtekt er å ha sex med en person som ikke samtykker. Og da begynner det å bli litt skummelt, fordi dere har jo sikkert hørt om det å gå i freeze.
Mm.
Og da klarer man ikke å si noen ting, da klarer man ikke å si ja eller nei, men det betyr ikke at man samtykker. Så det vil si da, å ha sex med noen som ikke samtykker, går faktisk ikke som voldtekt. Og det tror jeg mange som ikke vet, derfor har det jo blitt jobbet hardt nå med å prøve å få til en samtykkelov. Større regjeringen gikk jo til valg med at de skulle få til en samtykkelov, og nå har det gått over halvveis i deres regjeringsperiode, det har enda ikke kommet, så de lærde strides veldig hvordan den loven skal se ut. Men vi har en lov som heter paragraf 297 i straffeloven, som heter seksuell handling uten samtykke. Og da står det, med bot eller fengsel inntil ett år straffes den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket med det. Men da, seksuell handling, menes det for eksempel å ta på bryster til noen, da, eller ta noen på kjønnsorganet. Det er ikke lov uten samtykke. Men faktisk så går ikke selve samleie under det, og det synes jeg er veldig rart.
Ja.
Så ja, det er en grunn til at denne debatten fortsatt er het, for å si det sånn.
Mm.
Og da er det jo viktig å si at til overgrepsmottak hos oss, så er det jo ikke noe spørsmål om på en måte hvor alvorlig, eller altså, alle er velkommen til oss, egentlig, ja. Uansett om det er et forsøk, om det er, altså hva som har skjedd, egentlig, om du ikke husker også, så er man velkommen til full undersøkelse hos oss.
Ja, det er fint. Det er ikke noe sånn, nei, dette var bare seksuell handling, og nei, ikke
absolutt,
sant? Dere bryr ikke noe om det.
Jeg tenker, hvis du føler at grensen din har blitt tråkket på i en seksuell setting, på noen som helst måte, du er hjertelig velkommen til oss.
Så fint å høre. For det er et spørsmål som har kommet til Q&A, det kan egentlig bare ta det med en gang, og de spør, kan man dra på overgrepsmottaket hvis man har blitt befølt med klær på?
Ja.
Ja, hvorfor ikke?
Så fint.
Mm. Alle blir tatt imot på samme måte også. Vi tar imot pasientene med de historiene de kommer med.
Mm.
Om de har drukket alkohol, så er det fortsatt ikke deres feil, og de får samme tilbudet. Om de har vært bevisstløse og ikke husker, så kan vi gjøre de samme undersøkelsene uansett.
Ja, for hva slags helsehjelp tilbyr dere på overgrepsmottaket?
Altså når du kommer til overgrepsmottaket, så får du først en samtale med de som på PSA, som vi snakket om i sted, hvor man måtte prater om hva som har skjedd. Og så det en medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse som du får på overgrepsmottaket. Da. Så da det med tanke på smitte, eventuelt graviditet, fysisk på en måte sjekk, rett og slett, skadedokumentasjon, og så det rettsmedisinsk med tanke på å sikre spor for en eventuell anmeldelse. Det også viktig å si at det ingenting blir levert fra oss før pasienten selv har samtykket til det og anmeldt saken. Så vi lager det jo bare hos oss frem til det da.
Ja, altså DNA-prøver?
Ja.
Ja. Så dere gir disse prøvene kun til politiet hvis personen selv ønsker det?
Ja, da må vi ha skriftlig samtykke fra de.
Ja. Sier dere noe om de bør eller ikke bør anmelde?
Nei, ja, vi legger egentlig mest vekt på at det trenger man ikke å fokusere så veldig mye på når Nei. Man hos oss. De får tilbud om bistandsadvokat, gratis bistandsadvokat. Mange synes det kan være fint å snakke med de om hendelsen før man bestemmer seg. Vi har egentlig mer fokus på at det er bra at de kommer, at vi tilbyr alt det vi kan tilby. De takker ja til det de vil ta av prøver. Det er de som styrer hele showet, egentlig. Og så det helt opp til pasienten selv. Man vil ta det videre eller ikke.
Og hvem kan komme til dere? Dere sa jeg sa alle, men det noen aldersgrense? Eller?
Altså alle kan komme til oss. Ja. Vi behandler jo pasienter som 14 år og oppover. Men hvis det kommer noen til oss som under 14 år, så hjelper vi dem videre til barneavdelingen på Ullevål. Da. Jeg tror det de som tar de minste.
Ja, så døra ikke lukket selv om man mindreårig?
Nei, absolutt ikke.
Ja, men det fint å høre.
Mm.
Har det noe å si når overgrepet fant sted, om det skjedde for en time siden eller for to uker siden?
Det har noe å si i forhold til hva slags prøve vi kan ta.
Ja.
Det noe har jo på en måte en tidsfrist. Vi får ikke tatt, vi kan kun ta på en måte disse DNA-prøvene. Kan vi ta opp til en uke etter. Vi tilbyr også prøve med tanke på om man skal være påført rus. De har enda kortere tid, på en måte.
Ja, hvor kort tid det der?
Det kommer jo an på hva slags rusmiddel det men veldig mye forsvinner ut av kroppen. I hvert fall inn i døgn, egentlig. Vi tar disse prøvene etter også, men det blir vanskeligere å påvise noe da, jo lenger tid som går. I tillegg så det også noe å si med tanke på smitte og nødprevensjon og sånne ting. Så jo tidligere man kommer, jo mer ting kan vi tilby å gjøre da. Men man, altså... Det er ikke noe tidsfrist for når du kan komme. Man kan komme når som helst. Man kan komme et år etterpå. Vi tilbyr oppfølging og samtaler og medisinsk undersøkelse hvis vi vil det. Men det ikke alltid for tatt da.
Nei, men jeg kan tenke meg sånn rusmiddelanalyser, det sikkert lurt å få tatt tidligere, men sånn som seksuelle overførbare infeksjoner, det kan jo ta inn til to uker før det vises. Og sammen med graviditet kan det ta noen uker før man får en positiv HCG-test.
Ja, så tar vi jo nullprøver når de hos oss, ikke sant, for å se status her og nå. Og så har vi oppfølgingstilbud etter to uker, og fem uker, og tre måneder. Og man følger opp smitteprøver og eventuell graviditet da.
Disse sporprøvene, eller DNA-prøver, hvor fra kroppen tar man det, og det blodprøve, eller det en sånn vattpinne, eller hvordan på en måte, Nei, det, går det for seg?
Det stort sett vattpinner da, og hvor vi tar det kommer helt an på hva som har skjedd.
Ja.
Om pasienten har blitt kysset på halsen, så kan vi ta prøver derfra for eksempel.
For å finne spytt?
Ja.
Ja.
Finne DNA.
Jeg så jo noen av deres kolleger på Dagsrevyen, jeg tror det var 7. februar, da filmet de jo inne hos dere, og da tok de noen sånne prøver under neglene. Hva er det for?
Det er også en sånn DNA-prøver. Vi har på en måte en standardpakke som man tar, som blant annet under neglene. Da. Men det var det du så, der, disse vattpinnene ser ut som litt lange Q-tips, rett og slett.
Men under der, det hvis man har klora da, for å beskytte seg?
Det samler seg jo mye dritt under neglene generelt. Det samler seg jo gjerne mye DNA der også.
Ja, sant.
Ja, og så det på en måte ikke, jeg tenker at en viktig del av vår jobb er på en måte ikke å trenger liksom ikke å gå så nøye inn på hva som har skjedd, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Vi tar liksom en del prøver bare sånn uansett, for det er ikke sikkert pasienten husker for eksempel hva som har skjedd.
Mm.
Så da er det noen steder hvor man på en måte tenker at det er større sjanse for å finne det da. Mm. For eksempel under neglene.
Ikke sant.
Det, som du sier, mye dritt.
Mm. Hvordan blir overgrepsmottaket drifta da? Med tanke på bemanning og hva slags fagpersonell som er der?
Vi har alltid en sykepleier i beredskap. Det er jo gjerne sykepleiere som jobber på observasjonsposten. Som når vi får en telefon om at nå har det kommet inn en pasient som har blitt utsatt for overgrep, så rykker den sykepleieren ut da.
Mm.
Og går til overgrepsmottaket og går gjerne sammen med en lege og tar undersøkelsen.
Ja, ikke sant.
Så vi har alltid en lege og en sykepleier som er i undersøkelsen, og det er alltid en lege og sykepleier som er tilgjengelig.
Hvordan er det pasientene kan oppsøke dere? Møter de på en måte oppe i hovedinngangen som alle andre, eller er det et hemmelig nummer man ringer, eller hvordan gjør man det hvis man trenger å komme til dere på overgrepsmottaket?
Altså, man kan bare dukke opp.
Ja.
Ellers er det en nettside som heter Din Utvei. Da kan du finne ut hvor ditt nærmeste overgrepsmottak er. Da kan man ringe, eller så kan man bare møte opp.
Mm.
Jeg vinner så på oversikten over overgrepsmottak og sånn i Norge, og de fleste er liksom tilknyttet legevakter og sånn i de store byene,
ja.
Eller sykehus og sånn. Hvis du vet at det er overgrepsmottak på legevakten der du bor, så er det bare til å droppe innom egentlig.
Mm.
Hukk tak i første sykepleieren du ser, og fortell at du har blitt utsatt for overgrep, og så hjelper de deg videre derfra da.
Og de får også veldig, som oftest veldig raskt hjelp. De slipper å sitte nede i mottak og vente veldig lenge.
Du blir skjermet. Du blir tatt et eget område, og du blir prioritert.
Ja, men det er veldig fint at dere sier, for jeg kan tenke meg at det er en høy terskel å bare dra dit i utgangspunktet. Ok, skal jeg trekke køla opp, og skal jeg gå bort og si hei, jeg har blitt voldtatt?
Mm.
Det må være ganske... Jeg kan tenke meg da, at det kan være en terskel for mange.
Jeg tror ikke du... Som ofte så tror jeg ikke du trenger å si så mye på en måte. Du blir fort liksom tatt ut av mottaket og inn videre til samtalen med PSA.
Mm.
Så du trenger ikke å si så veldig mye i det første møtet, egentlig.
Nei.
Mm.
Men på et eller annet tidspunkt så må man jo si hvorfor man har møtt opp på legevakta, da.
Ja.
Akkurat det må man si. Men de som kommer til dere, hvordan har de fått vite om at dere finnes? Jeg tror ikke det er så mange som vet at dette tilbudet eksisterer.
Det er mye forskjellige ting jeg har hørt. Mange har blitt dratt med dit av venner og har gjerne med seg en venninne til legevakten også, og det går jo an.
Ja, man blir ikke stoppet med å ha med seg en pårørende.
Nei,
nei.
Veldig mange som har det.
Ja, så fint.
Mm.
Jeg tenker at det her er sånn alle skoler og sånn burde blitt informert om eksisterer.
Ja.
Mm.
Fordi i nyhetsbildene så har det jo blitt tatt opp gjentatte ganger at det er økt forekomst av voldtekt, og spesielt da blant unge kvinner og jenter. I Norge, og både politikere og helsepersonell er jo svært bekymret. Og jeg refererte jo til den Dagsrevyen 7. februar, hvor det ble filmet litt inne hos dere, og da sier jo denne kollegaen deres at det har vært en økning på faktisk 70% i løpet av 10 år.
Ja.
Hva tror dere det kommer av?
Det er vanskelig å si om det faktisk er en økning i overgrep, eller om det er en økning i folk som kommer til oss.
Mm.
Jeg tror ikke det er mindre voldtekter nå enn det var for 100 år siden. Jeg tror det bare, nå har vi et tilbud som blir mer og mer kjent.
Er mindre, nei. Mer, mente du vel? Eller?
Hva var det jeg sa?
Mindre.
Ja. Nei, jeg tror bare informasjon om tilbudet vårt sprer seg.
Mm.
Og jeg håper i hvert fall at det er flere som kommer til oss, og ikke flere som blir utsatt for det.
Det har jo blitt satt sammen et såkalt ekspertutvalg, som politikerne er glad i å gjøre når man ser at det er et samfunnsproblem. Så det heter jo da Voldtektsutvalget, som har levert en rapport, en norsk offentlig utredning, som heter Voldtekt, et uløst samfunnsproblem. Men den viser jo til at 1 av 5 kvinner sier de har blitt voldtatt, og av unge jenter mellom 16 og 19, så er det ca. 16%.
Mm.
Er dette noe dere ser at det er en økning av unge kvinner som kommer til dere, eller har det vært stabilt, hva tenker dere?
Jeg tenker at det er liksom ikke det som er fokuset vårt på en måte å se på disse tallene. Det viktigste for oss er at de kommer.
Mm.
At folk kommer hvis de trenger hjelp. For det er jo, sier jo at 10% av de som opplever et overgrep oppsøker helsehjelp. Og da er det ikke nødvendigvis overgrepsmottaket de kommer til. Det er bare et eller annet innenfor helse, en helsesykepleier eller et eller annet. Mm. Så det er jo fortsatt veldig få egentlig som oppsøker hjelp. Så vi prøver på en måte å ha, hva skal jeg si, litt mer fokuset på at at folk kommer og får hjelp, liksom, at ikke vi skal synes og veldig, menes veldig mye om hvorfor folk kommer, eller hvorfor det en økning, men ha liksom åpen dør og gi alle sammen den hjelpen de ønsker, da.
Og det veldig bra at dere ikke bryr dere noe om egentlig statistikken og hvem folk men folk har lurt litt på dette, innsenderne. De har spurt litt hvem det som typisk kommer, ser dere noen at det mer og sånn, fordi folk nysgjerrige, ikke sant?
Ja.
Ja, det mye mørketall, så vi vet jo ikke hvor mange som blir utsatt for overgrep.
Nei.
Vi har bare tall på hvor mange som kommer til oss.
Mm. Hvor mange kommer i løpet av et år, for eksempel?
I fjor på Oslo, overgrepsmottak i Oslo, så hadde vi 750.
Ja.
Mm.
Så cirka to om dagen, da?
Ja.
Ja. Er det noen, hva skal jeg si, perioder i løpet av et år hvor det kommer flere enn andre?
Ja.
Men samtidig så er det liksom jevnt over at det kommer, altså. Det, ja. Men ja, det er nok kanskje mer på sommer, eller jeg tror det er vanskelig å si, egentlig.
Ja, rundt sånne tider der det mye fest og alkohol og sånn.
Russetid, Halloween, fadderuka, sånne perioder.
Ja, Halloween spesielt.
Ja.
Mm.
Skummelt. Hva med julebordsperioder? Ser dere noe økning da?
Vanskelig å svare på, altså. Ja. Det har ikke jeg helt talen på.
Men det er jo uansett bekymringsfullt. Det den rapporten viser at det en økning, og det jo det han, lederen av det utvalget sier, at vi vet ikke om det en reell økning, eller om flere nå tør å snakke om det, og tør å søke hjelp. Vi får jo håpe at det det der, men det i hvert fall ingenting som tyder på at det har blitt mindre voldtekt over mange år. Så det jo 100% et samfunnsproblem. Jeg tenkte jeg skulle lese litt en kort oppsummering av funn i den utredningen. Rapporten tydelig på at voldtekt en alvorlig straffbar handling som rammer alle kjønn, men som i all hovedsak utføres av gutter og menn mot jenter og kvinner. Rapporten viser at 1 av 5 kvinner oppgir å ha blitt voldtatt minst en gang i løpet av livet, og at ca. 16% av jenter mellom 16 og 19 år sier de har vært utsatt for voldtekt. Til tross for at voldtekt og andre former for seksuell vold omtales som prioriterte områder for regjeringens politikk, har myndighetene ikke lykkes med å forebygge eller bekjempe voldtekt i Norge. Utvalget av den oppfatning av at voldtekt som samfunnsutfordring og folkehelseproblem underkommunisert og i liten grad prioritert av den offentlige ressursen. Rapporten den jo på over 200 sider, men jeg skal linke til den i episodebeskrivelsen, slik at de som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om voldtekt kan lese rapporten, og da står det også om forslag til forebyggende tiltak. Personlig har jeg tenkt å lese hele rapporten selv.
Ja, nei, men det jo, man blir jo sjokert når man hører tallene. Det jo helt sinnssykt mange som blir utsatt for det.
Det det.
Og det alle, jeg tror de fleste enten har opplevd det selv, eller kjenner noen nærme seg som har blitt utsatt for det.
Ja, jeg synes
det
jo
et samfunnsproblem.
Ja, jeg synes det litt sånn trist å tenke på at når jeg sitter med en eller annen stor venninnegjeng, så tenker jeg så, ok, nå har vi så mange her. Statistikken tilsier at minst en her i rommet har blitt voldtatt. Jeg blir så lei meg å tenke på at det så mange som må gjennom det her, fordi konsekvensene av det her da, psykiske traumer, kanskje man har fått fysiske skader og altså uførhet, det jo...
Ja.
Og derfor det så viktig å oppfordre de til å komme da. For det vises jo alltid at hvis du, altså, jo tidligere du søker hjelp, jo større sjanse det for at det går bedre med deg, på en måte. Og det er viktig med den oppfølgingsbiten vi har også, at man får oppfølging i 3 måneder etter det aktuelle, og har det behov for mer, så har vi mulighet til å henvise videre hvis det det som behov, eventuelt flere samtaler hos oss. Da har man både samtale med lege og sykepleier, og også med PSA da, som følger opp med samtaletilbud en god stund etter at du kom første gang.
Hva med psykolog? Har dere det?
Vi har ikke psykolog hos oss, men Nei. Det også kan man jo henvises til. Man kan henvise til for eksempel TPS da,
ja.
For videre oppfølging.
Og så er det også noe som heter Dixie, som ressurssenter for personer som har blitt voldtatt. Mammaen min har jobbet der faktisk, ja. Så jeg tror det veldig bra tilbud. Det også gratis.
Ja.
Det bare greit å vite om.
Det har vært mye bra.
Men ja, den Dagsrevyen igjen, da, 7. februar, der sier jo noen av deres kolleger at de tror det kan ha, altså den økningen da, kan ha en sammenheng med den økte pornobruken. Har dere gjort noen tanker om det?
Jeg tror det umulig å svare på.
Ja.
Ja, jeg tror det vanskelig å peke på helt konkret hva som gjør at folk begår disse handlingene.
Jeg synes bare det hva skal jeg si, det forferdelig, men det også interessant. Jeg har sånn veldig behov for å finne ut av hvorfor skjer ting. Vi må få en stopp på det.
Ja, bare kjøre mer forskning på det.
Ja.
Kanskje du finner ut av det.
Kanskje jeg skal ta en PhD i det her. Gi meg ikke før man løser denne floka. Men det jo et veldig pornifisert samfunn blitt. Altså, nå har det jo vært på nyheten av denne russebussen, ikke sant? Som mart at damer blir tatt bakfra på hele bussen, og nå det jo sånn... Jeg skal etterforske om det i det hele tatt lov, for det jo porno, og det det jo egentlig 18-årsgrense for å se på.
Ja, man skal drøy den bussen, altså.
Det ja,
bare... oh, Gud, amen.
Ja.
Men jeg må bare si at det finnes jo også det man kaller for gråzone-sex, og jeg hører, når jeg hører om folk forteller om datingkulturen og Tinder, at folk går så veldig rett på, på sex, at man bare... kvele folk og slår dem på rumpa og tar som en selvfølge at folk med på alt mulig rart. Og det ikke helt greit. Jeg tenker at det veldig fort gjort å tråkke over andres grenser. Så hvis det noen her som hører på som holder på med noen, som tråkker over dine seksuelle grenser, og hvis man prøver å si fra personen enten blir sint eller får deg til å føle deg som en kjip person fordi du ikke gjør disse tingene, da må man bare komme seg unna.
Ja,
og kom til overgrepsmottaket.
Ja.
For det også.
Ja.
Så, altså, hvis du føler at du har blitt trått over en grense, så det ikke noe... Det som sagt ikke noe... Det ikke noe fasit på...
Det ikke noe fasit på hvor alvorlig det skal være
absolutt
for å få lov til å komme til dere.
Absolutt
det veldig lavterskel, da.
Ja.
Veldig
det skjer jo, selv om personen som har forgrept seg på deg er i et forhold med deg, så er det liksom... Det ikke greit likevel.
Virkelig ikke, og det står det vel også om i den NOU-en, at det ofte da at det skjer i relasjoner med noen man kjenner.
Ja, det også jo ganske interessant, for det finnes jo mange tanker om hva voldtekt og overgrep er, ikke sant? Da det fort at man går til dette med overfall, at det det som på en måte...
Ja, den der klassiske på film, at det noen som hopper ut fra en busk og tar det på en måte.
Det jo de aller, aller færreste som opplever det. Det ganske mange prosent hvor det de aller fleste er det en du har en relasjon til.
Enten noen man kjenner da, eller en kjæreste.
Eller har en slags, en bekjent liksom.
Eller familiemedlem. Ja, for de som blir utsatt for incest, de kan også komme til dere, eller må man på sånn eget incestsenter da?
Nei, de kan komme til oss.
Ja. Så bra, dere tar imot alle det.
Absolutt alt.
Ja.
Ja, men så fint. Er det tøft å jobbe der?
Tøft på hvilken måte?
Altså sånn psykisk, dere må jo høre mange triste historier og se mye alvorlig.
Det er det at det er mye fæle caser som kommer inn. Dessverre. Men jeg synes vi håndterer det ganske bra. Vi støtter oss mye på hverandre. Vi har veldig godt sånn kollegialt samhold der, at man kan lene seg på og søke støtte fra kollegaene og sånn.
Så bra. Har dere noe fast opplegg på det? På noe sånn debriefing, eller gjør dere det bare når dere føler for det?
Jeg synes ofte det i forbindelse med en sak, på en måte, så kan vi gode på å snakke med kollegaer. Og så har vi også samtalegrupper. Vi snakker liksom overordnet om... hva skal jeg si?
Om ting som har skjedd?
Ja, hvis du har noe du har lyst til å på en måte trenger å ventilere, så prøver vi på en måte tilrettelegge for at man får det, da. Jeg synes vi gode på det.
Det synes jeg også. Noen av de sykepleierne som jobber fast på overgrepsmottaket, de pleier å holde sånne gruppesamlinger innimellom, som alle som jobber der kan melde seg på, ta opp caser eller snakke om ting som har vært vanskelig.
Da er det viktig å poengtere at det jo selvfølgelig taushetsplikt,
ja.
Og at det blir innenfor den gruppen på en måte.
Ja, noe annet hadde vært veldig rart, tenker jeg.
Ja.
Det hadde vært veldig rart. Nei, dette er det bare å gå og snakke om.
Ja, nei. Det innenfor de veggene der.
Ja. Vi er veldig strenge på taushetsplikten.
Ja, det må man jo være uansett hvor man jobber, tenker jeg. I helsevesenet. Ellers så kan man jo miste autorisasjonen. Er man alltid ansatt på både observasjonsposten og overgrepsmottaket?
Når du jobber på observasjonsposten, så vil man, når man har jobbet der en stund, få tilbudet om å få opplæring på overgrepsmottaket også. For å ta disse akuttsakene som kommer, og etter hvert også oppfølgingen da.
Så man starter å jobbe på observasjonsposten da?
Ja.
Det er stort sett sykepleierne der som jobbet fast og jobbet der en stund. Det er de som er i beredskap på overgrepsmottaket.
Mm. Får dere noe undervisning og opplæring om overgrep?
Det jo et kurs som man må ta før man starter med det.
Ja.
Ja, så får man opplæring av de som jobber der fast da.
Mm. Det en sånn dagskurs, en teoretisk kurs, og så det litt sånn praktisk opplæring.
Så bra. Jeg tenkte vi kunne starte med litt spørsmål fra følgerne. Det ene har vi jo tatt, om man kan møte opp hos dere hvis man har blitt befølt med klær på, da sa dere ja. Alle kan komme.
Ja, og når vi sier alle, så mener vi absolutt alle. Mm. Altså det jo gutter og menn og folk som har en annen kjønnsidentitet. Alle liksom velkomne til oss.
Mm.
Jeg tror det rundt mellom 5-10% av de som kommer til oss, de gutter.
Ja. Hvilke teknikker har dere for å klare å stå i jobben og ikke la det påvirke dere på fritiden? Snakket jo litt om det i stedet, dere snakker med hverandre da.
Ja, veldig mye det. At vi støtter oss på hverandre og sånn. Og så tror jeg de fleste er veldig flinke til å legge fra seg ting når de går hjem.
Ja, jeg tror, som jeg kan snakke for meg selv, at jeg tror jeg har en god evne til at når jeg går fra jobb, så legger jeg fra meg jobb. Og så går det igjen litt på at man har gode kollegaer, at man vet at man går, så er det noen som tar over, følger opp videre. Jeg har liksom full tiltro til kollegaene mine, egentlig, på at det blir fulgt opp videre, da.
Mm.
Og så jobber vi på en legevakt, det jo mye inntrykk, mange syke pasienter. Så hvis man skal jobbe der sånn generelt, så tror jeg man må ha litt den evnen til å legge fra seg ting.
Mm.
Dette er ofte spørsmål som kommer inn, uansett hvor man jobber sånn, hvordan klarer å koble av fra jobb når man drar hjem. Så hvis dere har noen topp 3 tips, det sånn generelt, hvordan klarer å koble av fra jobb, så er det bare å komme med det.
Topp 3 tips
for å koble av.
Altså, jeg føler faktisk at når jeg går hjem fra jobb, så går jeg bare hjem fra jobbet. Jeg gjør ikke noe spesielt, jeg bare setter meg på bussen og så...
Ja. Men synes du det på en måte er lettere nå versus da du var nyutdannet?
Det gjør jeg nok, kanskje. Ja. Men jeg bare tror kanskje jeg litt sånn type, som bare dveler ikke ved ting. Selvfølgelig er det noen saker som henger igjen, liksom. Men som oftest så går jeg bare hjem, men jeg har jo et liv utenom som krever sitt av seg, og så bare... bare glir man over i den normale hverdagen, og jeg føler at jeg vet ikke om jeg hadde klart å stå til den jobben hvis jeg ikke var litt sånn, rett og slett som klarer å bare
det er gode egenskaper å ha da, for det er jo de som aldri klarer å legge fra seg jobben og komme igjen som kanskje blir utbrent, jeg sier ikke at man ikke kan bli utbrent borti fra det, men det er jo forebyggende for å bli utbrent, tenker jeg da.
Jeg merker at for min del så hjelper det veldig hvis jeg har hatt en veldig travel vakt da, eller en vakt der det har skjedd mye og bare henge litt igjen på jobb etterpå. Bare noen minutter, og bare lande litt før jeg går hjem. Hvis jeg går hjem...
Jeg vil bare vekk.
Du vil bare vekk?
Jeg vil bare vekk herfra.
Nei, hvis jeg er veldig høyt oppe på slutten av vakten, og jeg går hjem, da tar det mye lengre tid for meg å lande. Hvis jeg bare tar 10 minutter på slutten av vakten, og bare lande litt før jeg går hjem, så blir det hjelpe.
Og så tror jeg også det er viktig hvis man har hatt en vanskelig dag, da, og det kan være på observasjonsposten også, at du har hatt en tøff case, liksom. Mm. Så kan det jo... tror jeg det er noe lurt å på en måte bare debriefe litt med kollegaene sine før man går hjem. For selvfølgelig kan det være ting som har vært vanskelig og som sitter liksom igjen. Og da kan, jeg tror at det er et godt tips å bare liksom få det litt ut av systemet før du går hjem.
Ja.
For du kan jo ikke snakke med noen andre om det. Du må liksom lufte det til kollegaene dine og så gå hjem da.
Og selvfølgelig hvis det har vært en hendelse da, en akutt situasjon eller noe, så har vi en sånn felles debrief.
Mhm. Kanskje man er litt flinkere på sånt på legevakter versus vanlige sengeposter.
Ja, så vi har ikke jobbet noen sted, så vi vet
Nei,
ikke.
Nei, vi vet ikke. Nei, sånn er det. Mitt tips er egentlig ikke ta 31-buss når du skal hjem. Ta heller å gå, høre på musikk, podcast.
Ja, det har jeg begynt å gjøre det siste. Det er veldig fint, faktisk.
Det er veldig deilig
fint,
å droppe
faktisk.
Den 31-bussen.
Du dropper bussen når du får litt sol i trynet. Det hjelper.
Eller sparkesykler, når jeg har tatt fram sparkesyklen min igjen. Noe som er vår. Veldig, veldig deilig. Ja, det spørsmålet her er litt interessant. Hadde dere noen tanker på forhånd om hvordan det ville være å jobbe på overgrepsmottaket før dere startet jobben? I så fall, hva stemte og hva stemte ikke?
Jeg tror mitt inntrykk av det sånn, når jeg var yngre, det var at det er veldig lukket, veldig hemmelig. Det er ikke så mange som vet så mye om overgrepsmottaket. Og jeg tror jeg tenkte at når man kommer dit, så blir man tatt imot av politi og sånn, og det er rett inn i avhør og... Det blir en sånn stor politigreie ut av det.
Mm.
Det jo ikke sånn i virkeligheten.
Så bra.
Du blir jo tatt imot av en lege og en sykepleier.
Du viste jo meg litt rundt innpå der, og da sa du at man kan til og med få klær.
Ja.
Ja, og mat. Og det er på en måte litt sånn der hyggelig rom man kan sitte på, og det er ikke sånn der... Ja, det er ikke det der avhørsrommet, liksom.
Nei.
Nei,
det er veldig fint. Og du, hvis du er kjempesliten, sånn som mange er, så kan du få en seng og et sted å overnatte. Og det gjelder jo også hvis det er en utrygg hjemmesituasjon, for eksempel.
Så bra. Kan dere hjelpe disse pasientene videre på for eksempel krisesenter, hvis det er utrygg hjemmesituasjon?
Det er PSA, psykosociale
akuttjeneste.
De tar veldig mange av de sakene der.
Ja, men det er kjempefint å høre. At ingen skal på en måte trenge å gå tilbake ut til det utrygge, farlige, etter de har vært hos dere. Og så, jeg så jo at dere hadde sånn gynstol der, at man kan gjøre gynekologiske undersøkelser der, og hva skal jeg si, i rektum, men det er vel ikke noe man må?
Nei, alt er frivillig.
Alt er frivillig.
Det er noe vi tilbyr, selvfølgelig. Og det er mange som ikke vil det, og det er helt i orden det.
Ikke sant? For det kan jo hende at noen har en sånn tanke at, å nei, hvis jeg går dit, så må jeg ta alle de prøvene, men det må man ikke.
Nei, det er helt opp til deg, og vi legger på en måte fram, altså vi tilbyr alt det vi kan tilby, og så prøver vi også på en måte å legge vekt på det at det er du som bestemmer, det er du som, du kan si nei, du kan si stopp, du kan ta en pause. Vi gjør ganske mye for at det skal bli et trygt rom, da.
Ja.
Og man trenger ikke gjøre det der og da når man kommer heller. Man kan komme og få en samtale og så avtale og sette opp en undersøkelse en annen dag, for eksempel.
Så er det bare en ting jeg har lurt litt på, og det er at, ja, som vi har snakket om, man er velkommen uansett hva som har skjedd, men har noen av disse pasientene også opplevd fysisk vold? At man har fått skade på kroppen?
Ja, vi får de også.
Hender det da at noen av dem må på observasjonsposten først, før de kommer til overgrepsmottaket?
Altså, da må de gjerne inn på skadelegevakta.
Ja. Skjer det at de må innom der også?
Ja. Noen må det.
Ja. Ja, det må være tøft når man ser at noen har blitt påført sånne skader. Det må være tøft å se uansett, men jeg er veldig, veldig takknemlig for at det finnes sånne tilbud. Og ja, jeg har jo fått noen visittkort av dere, og jeg har begynt å henge de opp på busser og sånt.
Ja, så bra.
Sånn at flere får se det.
De der små russekortene.
Ja.
Ja, ja. Nei, de er fine, de.
Det er det. Virkelig. Så spør noen, hva kan man som enkeltperson gjøre for å bidra til å forebygge voldtekt?
Ja, det er et vanskelig spørsmål. Hva som enkeltperson? Jeg tenker at det må nok mer opp på systemnivå, egentlig.
Ja.
Men man kan jo prøve å, hvis man er ute på byen, så kanskje passe litt på venninnene sine. Kanskje sørge for at ingen blir igjen når man drar. Altså at man ta litt vare på hverandre, da.
Jeg tenker at man må starte med seg selv, hvis man skal ha sex med noen, da. Og være sikker på, vil den andre personen ha sex med meg? Ligger den helt pall og ikke sier noen ting, eller er det et entusiastisk samtykke der? Jeg tenker at alle kan starte med seg selv, fordi man kan jo faktisk voldta noen uten å mene det også. Faktisk. Det har jo vært mange sånne caser som jeg har sett, da, at man blir et sånn «Hæ? Det var ikke, har jeg voldtatt deg?» Ikke sant? Fordi man kan være så usikker på det. Så jeg tenker at man må starte med seg selv og vite at, eller sikre seg da, at den personen du skal ha sex med faktisk virkelig er med på det. Hvis alle kan være litt mer bevisst på det, så kan man komme lenger.
Be om samtykke.
Ja.
Det er ikke verre enn det.
Nei.
Jeg tror ikke det ødelegger stemningen hvis du spør den andre personen samtykke først.
Nei, det tror ikke jeg heller. Virkelig ikke, liksom. Og så er det noe at et fravær av et nei betyr jo ikke et ja.
Nei, absolutt ikke. Det er jo mange som får frys, som du sa i sted.
Frys, ja. Men ja, dette var jo spørsmålet om hva enkeltpersoner kan gjøre, men hva tenker dere at på en måte kan gjøres på politisk nivå og samfunnsnivå?
Jeg har min personlige mening om det.
Ja.
Jeg skulle gjerne sett mer seksualundervisning på ungdomsskolen.
Ja.
At helsesøster skulle fått litt mer ressurser og fått sluppet til litt mer i timen og snakket om sex og snakket om samtykke. Og,
ja.
Jeg er helt enig. Jeg tror man må begynne å snakke om det tidligere.
Ja.
Ikke være så redd for å snakke om sex med med barn og ungdom.
Nei, virkelig ikke. Og gjerne starte med det tidlig, tenker jeg, på barneskolenivå. Litt sånn, man skal ikke ta på tissen til noen andre, ikke sant? Man skal ikke gjøre sånn og sånn. Fordi undersøkelser viser jo faktisk at jo tidligere man gir seksualundervisning til barn, jo senere debuterer de seksuelt. For noen tror, nei, vi kan ikke begynne å snakke om sex til barn, og seksualiserer vi masse barn, og de begynner å ha seg alt for til. Men det er faktisk ikke det som er tilfellet.
Man kan snakke om samtykke uten at det skal ha med sex å gjøre. Man gjør jo det på barneskolen, og man lærer jo at når man sier stopp til noen, så skal de stoppe.
Ja.
Hvis de bøller med deg, eller dytter bort til deg og sånne ting, og du ber dem om å stoppe, så skal de stoppe.
Virkelig. Jeg var jo faktisk heldig og hadde seksualundervisning på skolen i min tid, men det jeg husker jeg, fra landet, vet du da. Ikke at det er noe sammenheng med at da får man automatisk seksualundervisning, virkelig ikke. Men det handlet jo mest om på en måte penis i vagina, gutte for utløsning, jente for mensen, bruk kondom, eller så blir du gravid eller får kjønnssykdommer, men det handlet ikke så mye om grenser, ikke sant? Samtykke, nytelse. Jeg tenker det er jo mye bra med sex også, så man ikke skal drive og skremme vekk folk. Da, men det er liksom hvordan man har den undervisningen og alle aspekterne av sex, ikke bare penis i vagina, fordi sex er så mye mer enn det, og ikke minst det med grenser, for alle har sine forskjellige grenser.
Jeg husker på ungdomsskolen, vi ble delt inn i sånne små grupper, og så fikk vi 10 minutter med helsesøster, der alle skulle liksom klare å sette kondom på en sånn der
banan.
Plastkuk.
Ja, det noen som er sånn der kondomstafett, tatt av det, eller kondomer.
Ja, det var ingen snakk om sex, eller hva sex er, eller samtykke, eller kjønn, eller noen sånne ting. Det var bare, sett på en kondom, ok, ferdig.
Jeg husker ikke at jeg har hatt det en gang, jeg. Så, har jo sikkert hatt det, men det har ikke gjort mye inntrykk på meg i hvert fall, den seksualundervisningen jeg har hatt.
Nei. Jeg har jo hatt sex og samfunn her i podcasten tidligere, og de drar jo rundt på Oslo-skolen i hvert fall, da, og gir seksualundervisning der, og snakker om både kjønnsmangfold og sex mellom skjeve, at ikke bare er den der penis i vagina, det er det å bruke kondom og ha det.
Skal jeg høre det på denne episoden? Jeg synes det var så bra.
Så bra.
Helt fantastisk.
Ja. Jeg skulle bare ønske at andre skoler utenfor Oslo også kunne fått seksualundervisning, da. Det hadde jo vært fint.
Jeg gikk jo også på en skole på landet, så kanskje det var derfor vi ikke hadde noe.
Det er bare kondomaraton der.
Ja.
Med på landet.
Nei, men det høres veldig... Jeg tror også at det ligger mye det der med å snakke om det på skolen, liksom. Snakke med ungdommen om det, og ikke... Hvis man er usikker som helsesykepleier, så få besøk av seks og samfunn, da, eller altså, gjøre et eller annet for å få litt mer... Indien har veldig tro på å starte tidlig på skolen og snakke om de tingene her.
Vi må bryte tabuen, vi må tørre å snakke om sex.
Og så er det når man har gjort undersøkelser da, på både ungdomsskoler og videregående skoler om hva elevene selv ønsker mer informasjon og undervisning om, så er det nummer en, sex.
Ja.
Nummer to, rus.
Ja, ikke sant.
Og det henger jo ofte sammen dessverre da, i ungdomstiden. Og jeg tenker at det må man, altså det er ingenting som er så farlig at man ikke kan snakke om det.
Helt enig.
Så mer folkopplysning.
Vi sier det selv også, liksom. Vi vil ha mer av det.
Du vil det?
Det er dritbra. Da burde det bare bli mer.
Ja. Kjære vene, er det så vanskelig. En annen ting som kan gjøres på politisk nivå og samfunnsnivå er jo å innføre denne samtykkeloven, da. Fordi jeg har lest meg litt på det, og hvilke andre land som har innført samtykkelov. Jeg skal bare se om jeg finner den. Det er i hvert fall... 16 av 31 sånne EØS-land, blant annet Sverige har gjort det, og etter at de innførte den loven, jeg tror det var i 2017, så har raten på de som har blitt tiltalt, har økt til 80%, og prosentraten på de som faktisk har blitt dømt for overgrep, den har økt til 80%.
Oi.
Ja. For det er noe man ofte snakker om, at det er så få som blir anmeldt, og så er det enda færre som blir tiltalt, og enda færre igjen som ender med dom i Norge. Vi har jo ikke samtykkelov. Men da viser det seg da, i land som har innført det, som for eksempel Sverige, at det har en effekt. Flere blir dømt. Dette er jo ikke en debattepisode egentlig, men det er veldig vanskelig å ikke dra inn noe politikk inn i det her. Og det er jo sånn det personlige blir politisk.
Ja.
Så jeg er i hvert fall veldig for samtykkelov. Hvis man vil lese mer om hva det innebærer, hvilke andre land som har det, så kan man gå på samtykkelov.no. Det står veldig mye bra der. Jeg skal linke til det i episodebeskrivelsen.
Vi på overgrepsmottaket legger oss ikke så mye opp i det politiske egentlig. Vi tar imot pasientene når de kommer inn og gir den behandlingen som vi kan tilby uansett.
Ja, og dere skal jo være nøytrale i politikk og sånt. Jeg er ikke nøytral. Jeg mener veldig mye der. Ok, her kommer det et litt spesielt spørsmål fra en følger. «Hei, jeg har hatt store problemer fordi jeg fikk høre fra en pasient at jeg minte hen om overgriperen. Ikke utseendemessig, men faktisk personlighetsmessig, noe jeg synes var svært sårende og vanskelig å stå i på jobb. Hvordan kan man på en god måte møte pasienter hvis hen sammenligner deg med overgriperen? Jeg vet dette et veldig dypt spørsmål, men jeg har tenkt så mye på det.»
Å, herregud.
Det kan ikke være lett.
Det har jeg aldri opplevd selv.
Nei.
Nei, det ja, det veldig vanskelig.
Jeg tror jeg hadde blitt skikkelig såret hvis noen hadde sagt det til meg. Mm.
Jeg tenker at man nesten må skjerme seg selv litt, på en måte. At man må nesten bytte pasient. Eller sånn at man må skjerme seg selv fra situasjonen, egentlig. Fordi jeg tror ikke man på en måte kan gå inn i det og på en måte prøve å finne ut av med pasienten hva som problemet, hvis du skjønner med det. Jeg tror nesten man må tenke at, ok, greit, da det sånn da. Mm. Så får jeg ta meg selv ut av den situasjonen.
Forhåpentligvis er det noe som ikke skjer ofte med denne personen, at det var et engangstilfelle. Og da er det jo det med å fjerne seg selv fra situasjonen.
Ja.
Ja.
Og så tenker jeg at man dessverre møter på veldig mye vanskelig i helsevesenet. Dette er en av tingene som kan skje. Jeg tror ikke det er så vanlig, men det kan jo skje. Alt kan skje. Men da må man anerkjenne at da er det sånn. Og kanskje si til den pasienten at det synes jeg var veldig leit å høre, så synd at du opplever det sånn, men jeg synes også det vanskelig. Vil du at jeg skal prøve å finne en annen pleier til deg?
Ja.
Rett og slett, og så ikke gå så veldig mye mer inn i det. Ikke prøve å hvorfor det og sånn og sånn.
Nei, ikke bli defensiv og ikke konfrontere pasienten. Bare
man kan anerkjenne at det var leit å høre, og si at det synes også jeg var litt vanskelig å høre. Det tenker jeg lov å si.
Ja.
Det må jo være vanskelig for pasienten nå, på en måte. Da er det sikkert viktig å, ja, som du sier, liksom bare anerkjenne det. Og så skåner man jo begge, både pasienten og seg selv, ved å eventuelt ikke ha så mye med hverandre å gjøre, da, på en måte.
Eller spørre sånn, hva tenker du da er riktig? Vil du at vi på en måte skal bli bedre kjent, så du kan vite at jeg er ikke denne personen, eller vil du at vi bare skal ta avstand? Og så tenker jeg at det har litt å si om det. Er dette en pasient som er fast beboer på en måte på dette stedet, eller er det en pasient som bare skal ha en kort tid? Det har jo også litt å si. Sånn.
Ja, det vet vi jo ikke.
Nei.
Nei, for det er vanskelig for oss å relatere til det. Vi har jo bare pasienten i 24 timer. Så vi ser jo det jo ofte ikke en dagen etterpå, på en måte. Men hvis det er en du skal følge lenge, så tenker jeg at det kan bli utfordrende.
Men hvordan det her, er det noen andre som har lurt på? Pasienter som kommer til overgrepsmottaket, da. Hvis man får da en mannlig lege eller sykepleier, er det noen som kan synes at det er vanskelig?
Jeg kan jo uttale meg som mann, da. Jeg har aldri opplevd at det har vært et problem.
Nei.
Men vi har en regel på det. Det skal alltid være en kvinne i rommet. Så hvis vi har meg som er mannlig sykepleier, så er det alltid en kvinnelig lege.
Ja, hvorfor er det sånn?
Jeg tror det vet jeg ikke.
Nei. Jeg tror kanskje jeg vet det, fordi jeg jobbet på svangerskapspoliklinikk en sommer. Da var jeg sykepleierstudent. Og da gjør de jo mye gynekologiske undersøkelser, og av og til så er jo gynekologen mann. Og så drev den og ringte på en alarm, så jeg kom i på rommet. Ja, hva gjelder det? Jeg skal gjøre en undersøkelse. Jeg bare, ok, trenger du noe av meg? Nei, det går jeg. Nei, du må være. Jeg visste ikke hvorfor. Jeg bare, så spørte jeg de jordmødrene, hvorfor driver han og ringer på hele tiden når vi har meg der inne? Nei, det er fordi, for det første, noen kan være redd for at det skal skje overgrep, og da er det tryggere at det er en dame der, men det er også litt for å skåne mannen i tilfelle kvinnen skulle finne på å anmelde personen for å ha gjort overgrep, og det ikke stemmer. Jeg bare, oi, her var det mye å tenke på, men ok, jeg skal være her, jeg slutter å stille spørsmål, jeg bare lurte.
Ja.
Ja.
Det gjør det samme altså på legevakta generelt. Skal man gjøre en gynekologisk undersøkelse, det er en mann, så skal det alltid være en kvinnelig sykepleier der.
Ja, både for pasienten og for pleiepersonell, egentlig.
Ja.
Men det er også sånn at hvis man ønsker at det skal være en kvinnelig sykepleier, for eksempel, så er ikke det problematisk. Det får vi som oftest ordnet. Så det hender at, det er jo fint at det ikke er noe å oppleve det, men det hender at pasienter sier at de ikke ønsker at det skal være en mannlig sykepleier eller mannlig lege. Så da tilstreber vi jo at de blir møtt på det, da.
Ja,
sånn er det jo alle steder i helsevesenet. Man kan jo ønske seg en lege av et annet kjønn, for eksempel.
Ja.
Tror jeg.
Jeg jobber på en kirurgisk avdeling, urologi, ikke sant? Da går man jo ofte inn via tissen, da, som man sier. Litt barnslig sagt.
Nei, det sånn. Det fint ord, det. Ja.
Og da hender det jo at det noen kvinnelige pasienter som sier jeg vil gjerne ha en kvinnelig kirurg, men det ikke alltid vi har det på huset. Mm. Mm. Og da det noen ganger at da blir det enten en mann, eller så får vi det ikke til denne uka her, beklager. Det handler jo litt om ressurser. Man kan prøve, ikke sant? Det kanskje litt annerledes hos dere da. Men kirurgi noe annet med tanke på ressurser og planlegging, og det går mye mer på rullebånd der.
Ja. Jeg tror nok at dette annerledes. Mm. Jeg tror ikke jeg opplevde at noen ikke har fått en kvinne hvis de ønsket det.
Nei. Men jeg har også opplevd at vi hadde en mannlig pasient som trengte psykolog da. Og han ville ikke ha mannlig psykolog, han ville kun ha kvinnelig, eller så ville han ikke snakke med psykolog. Så ja. det kan gå begge veier, det der. Mm.
Det er bra at folk sier fra, tenker jeg. Det
ja, virkelig. Skal
du si fra. Ja, vi er veldig imøtekommende.
Mm. Dere må være de mest imøtekommende sykepleierne som vinst, det blir ikke nesten koselig å komme til dere.
Vi strekker oss langt for pasienten.
Ja, fint. Dere brenner for jobben deres, virker det sånn?
Absolutt. Mm. Mm.
Hva må til for å få jobb som sykepleier hos dere?
Må være autorisasjon, da.
Ja, i hvert fall. Sted å starte.
Autorisert sykepleier.
Er det bare sykepleiere som kan jobbe hos dere? Sånn hvis man ikke er lege, da?
Tenker du på OBS-posten eller på overgrepsmottaket?
Begge deler.
Stort sett sykepleiere. Vi har noen få studenter og en eller to helsefagarbeidere. Men ellers er det bare sykepleiere. Mm.
Du må ikke egentlig noen spesiell kompetanse til for å jobbe hos oss.
Nei, det er ikke sånn at du må jobbe så lenge der og der.
Nei.
Og du startet vel rett på, det gjør vel du også, når du var ferdig, ikke sant? Ja. Dere kan ikke si noe annet,
nei. Nei.
Fordelen er at vi har veldig mange ansatte som har jobbet der veldig lenge. Mm. Så hvis du blir tatt imot som helt fersk sykepleier, så får du liksom god oppfølging. Du kommer ikke inn i et miljø med mange andre som er ferske og nye. Du kommer inn med flinke kolleger, og det hjelper veldig. Jeg ble veldig godt tatt imot når jeg begynte der.
Så bra.
Lærte veldig mye.
Så spør noen, hvordan er turnus og arbeidsmiljø hos dere? Og har dere noen ledige stillinger nå? Arbeidsmiljø har dere svart på, det er bra.
Ja.
Ja, vi har tredelt turnus. Vi jobber dag, kveld og natt, alle sammen.
Kommer ikke unna det hos dere nå?
Kommer ikke unna det hos oss, dessverre.
Oh, nei, vi har ikke noen ledige stillinger nå, nei. Dessverre. Det er som alle andre steder. Det plutselig er noen som slutter, og så dukker det opp. Men det er ganske mange som blir hos oss.
Men det er veldig fint. Man hører jo om sykepleiere som slutter hele tiden, men at folk blir også, det er viktig å snakke om det også. Da.
Ja.
Det er ikke noe høy turnover hos oss.
Nei.
Vi mistet en sykepleier nå fordi hun skulle pensjonere seg. Hun hadde jobbet der i nesten 30 år.
Oi, wow.
Mange år.
Ja, mange år. Ingen vet.
Det er lojalitet, altså. Det er ikke vanlig disse dager.
Nei.
Litt fordi man ikke får så mye igjen for å være lojal, da man får bare større ansvar.
Ja.
Helt avslutningsvis, er det noe dere vil si til lytterne av denne podcasten?
Nei, det må jo bare bli at hvis du, det er viktig at hvis du opplever noe som du ser på som på en måte grenseoverskridende, så er det å oppsøke fritt frem til å oppsøke overgrepsmottaket.
Ja.
Det, som jeg har poengtert mange ganger, alle blir tatt imot, og vi prøver å ivareta det så godt vi kan.
Mm. Alle får hjelp, ingen blir avvist. Hvis du er usikker, så er det bare å ringe, egentlig. Du kan dukke opp, eller du kan ringe.
Så vil jeg bare si at hvis noen dater noen som får deg til å føle deg kjip og kjedelig i senga, fordi du ikke gjør masse rare porn og greier, så dump vedkommende.
Ja.
Det er ikke verdt det. Man skal ikke føle seg hverken kjedelig eller unormal, fordi man sier nei, her går grensa mi. Hvis ikke personen respekterer det, bye bye.
Ja, bye bye.
Faktisk.
Man må ha litt respekt for seg selv.
Ja. Mm. Nei, men Erlend og Thea, tusen hjertelig takk for at dere kom og gjestet Hjelp, jeg er sykepleier, og delte viktig informasjon om tøffe temaer.
Selv takk.
Bare hyggelig.
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg er sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp, jeg er sykepleier, så er det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så er du hjertelig velkommen til å følge Hjelp, jeg er sykepleier på Instagram.
Hjelp jeg sykepleier også på Facebook, men det på Instagram det desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp jeg sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse. Moderne media.